новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні вранці помер український співак і композитор, генеральний директор Національного палацу України Микола Мозговий. Він відомий народі як автор пісень «Зачаруй нас, любов», «Серце скрипки», «Тополений край», «Минає день», «Рідний край», яку співала також Софія Ротару.
Скрізь мене согрівало.
Я хуторянин був і є. Я пишу свої пісні для, в першу чергу, для себе, як сповідь, бо це від Бога талант. Це ж не від кого. Я дякую йому за це. Я мушу сповідатись. І тоді я роблю все для того, щоб знайти аудиторію і співати.
Прощання з Миколою Мозговим відбудеться в неділю 1 серпня у Палаці «Україна». Генеральна прокуратура України заявляє, що керівника українського представництва фонду Конрада Денауера, громадянина Німеччини Ніко Ланге, минулого місяця затримали за дорученням Служби безпеки України через його втручання в внутрішні справи України. Нагадаємо, 26 червня прикордонник затримали в аеропорту Бориспіль Ніко Ланге та впродовж 10 годин відмовляли йому в'їзді в Україну. Раніше німецький експерт у своїй статті критично оцінив дії команди нового президента України Віктора Януковича. Служба безпеки України викликала українського блогера Олега Шинкаренка через записи в його блозі, які стосувалися президента Віктора Януковича. За словами Шинкаренка, в інтерв'ю Радіо Свобода він був змушений дати обіцянку майбутньому не ображати Януковича в своєму блозі. Крім того, як повідомив Шинкаренко, з його блогу прибрали два найбільш образливі записи. Ліси і торф'яники горять в Росії, що призвело до загибелі понад 20 осіб і змусило тисячі людей лишити свої домівки. Прем'єр Володимир Путін сьогодні літав до Нижньогородської області. Він побував в селі Верхня Верея, яке повністю згоріло, і пообіцяв побудувати нові будинки для всіх півтисячі жителів цього населеного пункту.
Все дома будуть стояти.
Наша встановлена буде деревня. Ви нам обіцяєте?
Да, я обіцяю, ваша деревня буде встановлена. Ми перечислим деньги в губернію, і вони наймуть компанію, виберуть компанію, яка за приємлемі средства в нужні обговорені строки до зими построїть весь пасіб.
Прем'єр Путін також пообіцяв виплатити всім компенсації близько 6 тисяч доларів. Внаслідок повеної суви у ґрунту, спричинених мусонами в Пакистані, загинуло вже понад 400 людей. Раніше повідомляли про загибель близько 300 осіб. Північний захід країни найбільше постраждав від стихії. На ефірах Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
Всім добрий вечір. В ефірі програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 30 липня. У студії я, Мар'яна Драч. Новісінький кадилак для Міністерства внутрішніх справ. Гуманітарна допомога чи прояв корупції?
Давно відомо, що за те, щоб отримати посаду генерала, платяться мільйони.
СБУ викликало журналіста Олега Шинкаренка через його записи в «Живому журналі».
Я цікавився, чи є якісь українські націоналісти, які б могли вбити Януковича. Ну, звичайно, це був жарт. Взагалі, навіщо його вбивати? Хай живе.
Опозиція обурена новим законом, який дозволяє використовувати російську мову в українських судах.
Я хочу побачити, коли якийсь представник рідкісної мовної групи буде вимагати, щоб йому надали перекладача або можливість вести судочинство мовою його рідною.
І про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
В Україні розгорівся скандал довкола дорогого автомобілю, яким користується Міністерство внутрішніх справ. Народний депутат від НУНС Геннадій Москаль заявив про те, що новенький кадилак подарували міністру внутрішніх справ Анатолію Могильову на день народження. А гроші, за його інформацією, збирали для подарунку підлеглі керівники управлінь. Натомість у міліцейському відомстві це спростовують. Там пояснюють, що Могильов користується зовсім іншим автомобілем. А Кадилаком возять іноземні делегації. Машину, як мовиться в офіційному поясненні на сайті МВС, подарувала міністерству у березні приватна особа, що не хоче оприлюднювати свого імені. Чи дозволяють українські закони такі щедрі анонімні подарунки чиновникам? Це запитання до українського політика, який добре знає систему влади зсередини, колишнього голови секретаріату президента України Олега Рибачука.
Безумовно, українські закони не передбачають нічого подібного. Перша моя реакція, я набагато більше вірю тут москалю. І оскільки зараз у нас на слуху ще одне резонансне діло, коли нещасне Міністерство екології, яке там, по-моєму, зовсім не має ніякого бюджету, це не порівняти з органами внутрішніх справ, які тримають цілу армію, одна тільки дорожня служба чого коштує. І от за можливість отримати посаду якогось керівника області з питань екології була арештована людина, яка заплатила хабар у 200 тисяч доларів. У світі, де там мова йде про міліцейських генералів, вже давно відомо, що за те, щоб отримати посаду генерала, платяться мільйони. Подарунки в Україні для посадовців вже давно не є чимось незвичним.
В часи президентства Віктора Ющенка також були скандали з чиновниками, які їздять на дорогих машинах. І, мабуть, найгучніший такий скандал був з Олексієм Івченком, який після публікації в пресі пересів вже на інший автомобіль і вже не їздив дорогим мерседесом. Як ви вважаєте, чому ці скандали регулярно розгораються і чому Україна не може створити якісь такі запобіжники, щоб подібних підозр не виникало?
На жаль, на превеликий жаль, і Віктор Ющенко зовсім не намагався змінити цю систему. Ющенко залишився найближчим соратником Віктора Ющенка до сьогоднішнього дня. Там же в тій історії ще інша історія. Тоді Ющенко просто орендував в 10 разів дорожче автомобілі у якогось свого родича, який створив для цього спеціальну фірму. І була така дика ситуація, коли просто гроші платників податків начебто автомобіль не купується, але він орендується, а гроші йдуть там родині. І ця практика дуже розповсюджена. І, на жаль, в Україні системної спроби щось змінити ніхто не намагався зробити. Скандали, які виникають, вони виникають, як правило, в період зміни влади. Як правило, вони виникають, коли потрібно показати якусь рішучу боротьбу з корупцією, але жодного випадку доведення до логічного кінця немає.
Але справу, яку ви наводили в Міністерстві екології, так це ж сама влада і звільнила цього заступника міністра. І влада це собі, маю на увазі нинішня влада, собі записує якраз в позитивний доробок боротьби з хабарництвом цю справу.
Ну це треба знати справу. Що таке нинішня влада? Цей міністр, який був, це людина, яка пройшла по квоті Литвина. Для європейської публіки це мало що говорить, тому що у нас в Україні зараз є одна партія, це партія регіонів. Інших немає, тому час від часу йде критика інших партнерів по коаліції, і це дуже-дуже притаманне українській владі. Але це зовсім не говорить про спробу системно боротися з корупцією.
То як розв'язати цю проблему, якщо можна дуже коротко, от стислий рецепт?
Ну, ця проблема може розв'язуватися тільки тоді, коли будуть набагато прискіпливішими громадяни. Для партії регіонів наступають дуже важкі часи, бо вони проводили кампанію на лозунгах, що вони принципово різні від тих, хто були при владі з 2004 року. І я зараз знаю багато інформації від людей, які проживають в Донецьку, в Луганську, в Криму, які надзвичайно обурені тим, що партія регіонів веде себе так безвідповідально по порівнянні до виборців. І от коли виборці на наступних виборах зроблять висновок, то тільки тоді українські політики будуть реагувати.
На запитання Радіо Свобода відповідав Олег Рибачук, колишній голова секретаріату президента України Віктора Ющенка.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні Служба безпеки України викликала на розмову журналіста Олега Шинкаренка з приводу його записів у «Живому» журналі. Це вперше стало відомо про те, що українська спецслужба зацікавилася діяльністю блогерів. Олег Шинкаренко народився у Запоріжжі, а з 2008 року у Києві працює в різних виданнях. Чому ж його викликали до СБУ? Про це почуємо від самого журналіста.
У
Коли я туди приїхав, мені показали роздруківку з мого живого журналу з записами про Януковича. Там були, скажімо так, емоційні і жартівливі такі трохи записи в лісі чорного гумору, скоріше так я б сказав, Януковича, які СБУ здалися погрозами на його бік. Тобто здалося, що вони загрожують йому життю. Ну, звичайно, що я не мав навіть і гадки загрожувати взагалі нічиєму життю. Це була, скоріше, емоційна моя реакція на те, що сьогодні відбувається в Україні.
Чи ви побачили якісь зміни у своєму блозі?
Так, прибрали два найбільш образливих записи. Один запис стосувався того, що я цікавився, чи є якісь українські націоналісти, які б могли вбити Януковича. Ну, звичайно, це був жарт. Взагалі, навіщо його вбивати? Хай живе. От, але СБУ вирішило, що це загрозує життю, і видавало цей запис. Другий запис був видаваний передруківка з російського засобу масової інформації. Це Луркмор, так званий, це інтернет-енциклопедія. Там була велетенська стаття про Януковича. Росіяни там його дуже дуже погано ображають, лають останніми словами. Мене це просто насмішило. Я вирізав маленький шматочок звідти і відеофрагмент і поставив свій же скопіював.
А це чим закінчилася сьогодні ваша розмова в СБУ? Ви щось пообіцяли?
Мені показали ці роздруківки з інтернету, тих записів найбільш образливих, які вони вважають, що нібито являються погрозою для життя Януковича, і сказали, що ми будемо робити далі. Я сказав, що це ніякі не погрози, ні в якому разі, це просто моє особисте емоційне ставлення, не може занадто емоційне, але ж я сказав, що це мій живий журнал, це не засіб масової інформації, і я ні в якому разі не збирався це нікуди розповсюджувати. Тоді я все це записав і підписався під цим. На цьому розмова була вичерпана. Я також пообіцяв в подальшому не ображати Януковича.
Чи вам погрожували, чи попереджали, чи у вічливій формі відбувалася розмова?
Все було дуже вічливо. Єдине, що все відбувалося російською мовою, зі мною розмовляли, хоча я розмовляв українською мовою, тобто слідчі не розмовляли українською мовою взагалі. От, і що, в принципі, мені сказали, що якщо я одразу не підпишу, не напишу все пояснення, от приблизно в такій формі, як я його дав, то справа затягнеться надовго.
На запитання Радіо Свобода відповідав Олег Шинкаренко. Сьогодні його запросили до СБУ через його записи у живому журналі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Українська опозиція обурена нормою використовувати російську мову в судах. Новий статус регіональних мов, у тому числі російської, передбачає закон України про судоустрій, який на початку тижня підписав президент України Віктор Янукович. Деякі експерти наголошують, що зазначена норма взагалі порушує Конституцію України. Натомість у партії регіонів вважають, що втілюють в життя норми Європейської хартії регіональних мов. Докладніше про це Валентина Аксьонова.
Юристи пояснюють, раніше норма використовувати російську мову поширювалася лише на кримінальні процеси. Цивільні ж справи велися винятково державною мовою, а російськомовним громадянам надавали перекладача. Новий закон дає зелене світло судам використовувати російську мову як офіційну в усіх процесах, а також у документації. Голова тіньового уряду від БЮТ Сергій Соболєв сумнівається, що крім російської, інші регіональні мови справді будуть використовувати у судах, хоча у новому законі наводиться увесь їхній перелік.
Вони розказували про те, що це спростить процедуру судочинства. Я хочу побачити, коли якийсь представник рідкісної мовної групи буде вимагати, щоб йому надали перекладача або можливість вести судочинство мовою його рідною. Я хочу подивитися, як швидко буде тоді використано цей закон і саме судочинство для вирішення всіх питань.
Сергій Соболєв вважає, що у партії регіонів хотіли вирішити лише одне питання – підіграти російськомовному електорату. На ділі ж цей закон ускладнюватиме процес судочинства, вважає опозиційний політик. Натомість у партії регіонів упевнені, що новий закон просуває Україну до Європи, говорить регіонал Вадим Колісніченко.
Ми захищаємо регіональні мови. Ми взяли на себе зобов'язання імплементувати хартію регіональних мов і, безумовно, змінити діючі законодавства на тлі тих змін, які ми робимо для вступу в Раду Європи.
Доктор юридичних наук Володимир Василенко спеціально вивчав європейські норми у мовній сфері. Він переконаний, що новий український закон взагалі не має жодного стосунку до європейської хартії регіональних мов.
Мета хартії – забезпечити охорону мов, які знаходяться на межі знищення. В преамбулі хартії говориться про те, що в жодному разі застосування хартії не повинно шкодити застосуванню офіційних або державних мов.
Російській ж мові знищення не загрожує. Згідно з останнім переписом населення, рідною її назвали 30% громадян. Володимир Василенко вважає, що у Партії регіонів користуються неправильним перекладом Європейської хартії регіональних мов. Крім того, юрист переконаний, що вимога використовувати російську мову як офіційну у судочинстві порушує статтю 10 Конституції України, у якій зазначається, що державною мовою в Україні є українська. Валентина Аксьонова, для Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Якою мовою треба вести судочинство в Україні?
Я вже повинна українською мовою проводити всі заходи державні.
Напевно, державною мовою.
Берлин,
якщо Берлин. Якісь ключові особи, які присутні на цьому суді, не розуміють, то, напевно, треба перекладати.
Обов'язково. Обов'язково тільки державна мова. Державна мова українська?
На двох мовах. Російською та українською. Чому? Тому що ми слов'яні. Ми Совєтський Союз.
Українська мова. Я живу в Україні, я розмовляю українською мовою. Якщо ти не живеш в Україні, ти повинен розуміти українську мову. Собі російською мовою? Я вважаю, це неправильно.
Своєю державною. Все ж таки Україна, український суд. Не дивлячись, якої вони національності, звичайно, що українською, я за.
І це була думка перехожих на Хрещатику. Свобода сьогодні. Далі у випуску. Міністр освіти Дмитро Табачник звільнив ректора Донецького університету Володимира Шевченка. За що?
Просто це великий вуз. Це дуже смачна посада з точки зору прибутків. Очевидно, є бажаючі.
Кілька церков на Вінниччині перейшли від Київського патріархату до Московського.
Обласна адміністрація у особі керівника відділу у справах релігії Ігоря Селецького підтасовувала факти для передачі храмів у Московський патріархат.
В Сараєво відкрився міжнародний кінофестиваль. І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода» така. Що треба зробити, щоб Україна була із зерном та м'ясом? Наш гість – міністр агропромислової політики Микола Присяжнюк.
Сьогодні всі чекають світові аграрії і світові інвестори чекають ринку української землі. Чому? Тому що вона сьогодні, не дивлячись на те, що ми її останні роки експлуатуємо десь в певній мірі без технологій, потенціал українського чорнозема ще достатньо великий, без навіть інвестування великих коштів. Так що тут нам необхідно в першу чергу зробити перші кроки – це логістика, інформація, забезпечення ринку збуту і відкриття зовнішніх ринків. А технології, вони підійдуть.
Слухайте повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Міністр освіти Дмитро Табачник ініціював звільнення Володимира Шевченка з посади ректора одного з провідних українських вишів – Донецького національного університету. Офіційною причиною для цього несподіваного для багатьох оглядачів звільнення стало закінчення контракту. З подробицями Дмитро Шурхало.
За словами Володимира Шевченка, він не знає причин, чому Міністерство освіти та науки не побажало подовжити з ним контракт.
Як сказав міністр, пов'язано з тим, що в мене закінчився термін мого контракту семирічного. І замість того, щоб оголосити конкурс і, як вирішив колектив університету, рекомендувати мене на слідуючий термін обрання, Міністерство конкурс не оголосило, а видало такий наказ. Ніяких, кажуть, придірок до мене особисто чи до університету у міністра не було.
В прес-службі міністра Міністерства освіти та науки від коментарів утрималися і повідомили, що офіційна позиція з приводу звільнення ректора Донецького національного університету буде найближчим часом. У Донецькому осередку партії регіонів зазначають, що жодним чином не причетні до звільнення ректора. Для експертів галузі освіти відставка стала несподіванкою, каже колишній заступник міністра освіти та науки Максим Стріха.
Академік Шевченко, мені здавалося, що тримається там дуже міцно. Він, з одного боку, справді дуже авторитетний учений математик, він очолює відповідний центр Національної академії наук. З іншого боку, він достатньо був весь час добрим політиком, який вмів балансувати там між бажаним і можливим. Інші особи такого ж рівня за науковим авторитетом, за громадським авторитетом там просто не існує.
Міністр освіти в тіньовому опозиційному уряді депутат нашої України Олесь Доні відставку ректора пов'язує з тим, що з'явився впливовіший кандидат на посаду.
Іде просто про розподіл посад.
Схожої думки дотримується і керівник центру Гардарика Костянтин Матвієнко.
Очевидно, що на цю посаду є все-таки претенденти. Можливо, навіть не тільки в Донецьку ці претенденти зараз мешкають. Просто це великий вуз. Це дуже смачна посада з точки зору прибутків. Очевидно, є бажаючі. Вузи – це дуже потужний генератор готівки.
Експерти зазначають, що зараз у галузі освіти та науки посилилася боротьба за сфери впливу. Після звільнення з посади гуманітарного віце-прем'єра Володимира Семеноженка він очолив Державний комітет з питань науки, інновацій та інформатизації, у підпорядкування якого відійшла низка наукових установ. Відтак, посилилася боротьба і за контроль над коштами. З огляду на конфлікт інтересів, не виключено, що кадрові ротації в системі освіти та науки триватимуть. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Кілька православних церков та релігійних громад Вінницької області перейшли від Київського патріархату до Московського. Представники останнього та місцева влада відзначають, що цей перехід був цілком закономірним і законним. Тоді як місцеві священники УПЦ Київського патріархату називають останні події рейдерством та наводять факти про підробки документів на храми. Детальніше про це розповідає кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Триває суд щодо приналежності церкви Святого Дмитрія Солунського в селі Рососа Вінницької області. Двері храму запечатано, громади православних церков Московського та Київського патріархату проводять богослужіння просто у дворі. Церква будувалася коштом вірян Київського патріархату, але від початку року її священник перейшов до Московського. Коли на його місце призначили нового, попередник просто не пустив його та його громаду до церкви, розповідає єпископ Вінницький і Бреславський УПЦ Київського патріархату Онуфрій.
Обласна адміністрація у особі керівника відділу у справах релігії Ігоря Селецького підтасовувала факти для передачі храмів у Московський патріархат.
Від початку року у Вінницькій області перейшли з Української православної церкви Київського патріархату до Московського три священники. Невдовзі відійшли і храми, де вони проводили богослужіння. Представники цієї церкви скористалися тим, що документи на храми були не до кінця оформлені, або ж приміщення належали державі, пояснює адвокат Валерій Палій.
Допущено було ряд помилок з точки зору правового існування громади і права власності на, зокрема, землі. Необхідно Київському патріархату взяти під контроль правовий статус ділянок, на яких знаходяться церкви.
Адвокат наводить документи, які свідчать, що його опоненти перереєстровували релігійну громаду кожного храму, після чого нова громада заявляла про свій перехід до Московського патріархату. Між тим, начальник управління у справах релігії Вінницької облдержадміністрації Ігор Селецький доводить, що всі храми відійшли до нової церкви законно.
Всі храми, які були націоналізовані, є власністю держави. Держава має право розпоряджатися цим культовим майном на свій вибір. Уже з одного боку ми маємо звернення одного єпископа, з іншого боку ми маємо звернення ряд установ і організацій, і в випадку по слову Рососа Липовецького району. Дана культова будівля є об'єктом самовільного незавершеного будівництва. Ми і порадили вирішувати це питання у господарських судах.
Архієпископ Тульчинський і Братславський Української православної церкви Московського патріархату Іонафан вважає, що віряни самі вирішили перейти до його церкви.
В цьому селі більшість віруючих перейшла до Московського патріархату. Запросили віруючих відвідати і цю парафію, що прийшла до нас. А там бачу священники, а за ними цивільні вже, і вони не пускають мене в храм. Пинали там ногами і так далі.
Представники Київського патріархату зі свого боку наводять документи і відео, які свідчать, що у церковному протистоянні проти них теж застосували насильство. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
15-мільярдний кредит Міжнародного валютного фонду не стільки економічна необхідність, стільки черговий тест для України стосовно серйозності намірів влади проводити реформи. Так вважають експерти, які сьогодні у Києві обговорювали перспективи співпраці між МВФ та Україною. З подробицями Анастасія Москвичова.
Якби Міжнародний валютний фонд відмовив Україні у кредиті, то це мало би швидше іміджеві, ніж економічні наслідки, оскільки Україну підстраховувала нещодавна російська позика, зазначає Олександра Бетлій, провідний дослідник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Фонд перевіряє нову владу на здатність виконувати обіцяне, вважає вона.
На сьогодні, маючи, скажімо так, негативний досвід минулого року, МВФ вже теж досить обережно. Тобто вони зараз дадуть цей транш, якщо буде виготовлено умови, дадуть інший транш. Це не є критичним, але якщо МВФ відмовить в цих кредитах, це негативно вплине на імідж України, саме для інвесторів, зокрема, для інших міжнародних фінансових організацій, для Світового банку, для Європейської комісії тощо.
Якщо Україна проведе зараз необхідні реформи, результат громадяни відчують мінімум через 3 роки, зазначає Олександра Бетлій. На її думку, влада вже робить певні кроки у цьому напрямку. Зокрема, йдеться про стабілізацію ринку газу, що вилилось у зростання комунальних тарифів для населення. Успіх співпраці з МВФ залежить від того, чи буде українська влада і далі впроваджувати непопулярні перетворення, адже соціальні стандарти не повинні зростати швидше за економіку, говорить Віктор Лисицький, член Ради підприємців при Кабінеті міністрів. Українці хочуть отримувати європейські зарплати, щоб розраховуватись ними за українськими цінами, зауважує економіст.
Національному банку буде дуже важко переорієнтувати монетарну політику, тому що в Україні все, що є навкруги нас, коштує значно дешевше, припустимо, у Європі.
В свою чергу, в уряді й досі точаться суперечки щодо того, куди конкретно підуть гроші МВФ. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров заявив у четвер, що більша частина кредиту повинна піти на програми модернізації української економіки. В той же час віце-прем'єр Сергій Тігіпко вважає за краще, якщо кошти фонду підуть на поповнення золотовалютних резервів Нацбанку для стабілізації гривні. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
А на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» – новини культури. У Сараєво відкрився міжнародний кінофестиваль. Традиція, започаткована у 1995-му воєнному році, не обірвалася, а навпаки набирає сили. Сараєвський кінофестиваль – найбільший на Балканах. І докладніше про цю подію розповість Оксана Паленська.
Сараєво – столиця Боснії і Герцеговини, місто, в якому нині живе півмільйона населення. Перед Балканською війною в 1995 році їх було майже на 50 тисяч більше. Саме тоді, серед вибухів і страхіть війни, в Сараєво була започаткована мирна традиція – проводити міжнародні фестивалі, які б об'єднували людей і вчили їх порозумінню. Сараєво завойовує собі місце під світовим кінонебом не тільки широкою програмою стрічок, а цьогорічна програма нараховує 201 фільм – з 52 країн світу. Сараєво – це нині місце активного спілкування кінопродюсерів, режисерів, акторів з різних регіонів Балкан і Східної Європи. Головне – хотіти переступити через кривди, подорожувати і шукати однодумців, вважає боснійка, гість фестивалю.
Сараєво дає зараз набагато більше можливостей, ніж 15 років тому. Наприклад, Сараєвський кінофестиваль, а також гарні краєвиди моря, якщо поїхати далі до Хорватії. Тобто Сараєво відрізняється від того, яким було 3 чи 5 років тому. Тому що люди зараз інші. Вони можуть поїхати до якоїсь із ближчих країн, зустрітися там з людьми. І тоді вони розуміють, наскільки безглуздим є цей націоналізм.
На першому кінофестивалі було представлено 50 стрічок, через 15 років їх учетверо більше, і фільми цікаві. Наголосив на відкритті відомий актор з Боснії і Герцеговини Ермін Браво. Наприклад, фільм «Покинутий» боснійського режисера Адіса Бакрача, що розповідає про долю хлопчика, який шукає своє місце в розбитому війною світі. Ця стрічка є прикладом того, як знайшли спільну творчу мову кіномитці з Боснії і Герцеговини, Сербії, Хорватії і Франції.
Про міжнародний кінофестиваль у Сараєво розповідала Оксана Пеленська. Фестиваль завершиться 31 липня. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. А набагато більше ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода».
Доброго вечора. Щойно у Києві минуло 19:30, і ми розпочинаємо наш випуск із сумної вістки. Сьогодні вранці помер український співак і композитор, генеральний директор Національного палацу України Микола Мозговий, який відомий у народі як автор і виконавець пісень «Зачаруй нас, любов», «Серце скрипки», «Тополиний край», «Минає день», «Рідний край», яку також співала Софія Ротару.
Скрізь мене зігріва.
Я хуторянин був і є. Я пишу свої пісні для, в першу чергу, для себе, як сповідь, бо це від Бога талант. Це ж не від кого. Я дякую йому за це. Я мушу сповідатись. І тоді я роблю все для того, щоб знайти аудиторію і співати.
За попередніми даними, у композитора не витримало серце. 1 вересня йому виповнилося б 63 роки. Прощання з Миколою Мозговим відбудеться у неділю 1 серпня в Палаці Україна в Києві. Генеральна прокуратура України заявляє, що керівника українського представництва фонду Конрада Аденауера, громадянина Німеччини Ніко Ланге, минулого місяця затримали за дорученням Служби безпеки України через його втручання в внутрішні справи України. Генеральна прокуратура також повідомляє, що подальше рішення про скасування заборони в'їзду Ланге схвалили у зв'язку з локалізацією негативних чинників, які могли вплинути на державну безпеку країни внаслідок діяльності цієї особи. Нагадаємо, 26 червня прикордонники затримали в аеропорту Бориспіль Ніко Ланге та впродовж 10 годин відмовляли йому в'їзді в Україну. Раніше німецький експерт в своїй статті критично оцінював дії команди нового президента України Віктора Януковича. Служба безпеки України сьогодні викликала українського блогера Олега Шинкаренка через записи в його блозі, які стосувалися президента Віктора Януковича.
Коли я туди приїхав, мені показали роздруківку з мого живого журналу з записами про Януковича. Там були, скажімо так, емоційні і жартівливі такі трохи записи в лісі чорного гумору, скоріше так я б сказав, Януковича, які СБУ здалися погрозами на його бік. Тобто здалося, що вони загрожують йому життю. Ну, звичайно, що я не мав навіть і гадки загрожувати взагалі нічиєму життю. Це була, скоріше, емоційна моя реакція на те, що сьогодні відбувається в Україні.
За словами Шинкаренка, він змушений був пообіцяти СБУ майбутньому не ображати Януковича в своєму блозі. Крім того, як повідомив Шинкаренко, з його блогу прибрали два найбільш образливі записи, нібито на адресу Віктора Януковича. Крім коштів Міжнародного валютного фонду, Україна у 2010 році може укласти договори на залучення кредитів міжнародних фінансових організацій на загальну суму 3,9 мільярда доларів, прогнозують Міністерство економіки України. Про це повідомив заступник міністра економіки Анатолій Максюта.
Кожен кредит міжнародної організації, він тягне не просто умови віддати гроші, а він ще і тягне більше чи менше різних структурних реформ. І тому, хоча ці кошти дешеві, але вони потребують додаткових рішень, прийняття законодавчих актів.
Рішення про виділення Україні кредиту в рамках нової програми «Стендбай» Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила 28 липня, але Верховна Рада України мусить ще для остаточного схвалення угоди з Міжнародним валютним фондом затвердити на вимогу фонду більш жорстку більш жорстке скорочення бюджету України, особливо на майбутній 2011 рік. Лісові і торф'яні пожежі в Росії призвели до загибелі понад 20 осіб і змусили тисячі людей залишити свої домівки. Прем'єр Росії Володимир Путін сьогодні літав до Нижньогородської області. Він побував у селі Верхня Верея, яке повністю згоріло, і пообіцяв побудувати нові будинки для всіх 5000 жителів.
Все дома будут стоять.
Наша восстановлена будет деревня. Вы нам обещаете?
Да, я обещаю, ваша деревня будет восстановлена. Мы перечислим деньги в губернию, да, и они наймут компанию, выберут компанию, которая за приемлемые средства в нужные обговоренные сроки до зимы построит весь поселок.
Внаслідок повеней сувів ґрунту, спричинених мусонами в Пакистані, загинуло вже понад 400 людей. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. І не перемикайте ваші приймачі, слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі ваша свобода. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Зерно і м'ясо – два ключових слова підібрали ми для того, щоб позначити тему нашої сьогоднішньої розмови, і запросили до студії міністра агропромислової політики України Миколу Присяжнюка. Вітаємо вас.
Моє вітання всім.
Дуже дякуємо, що знайшли час у цю гарячу пору до нас прийти для того, хто працює у сільському господарстві. Погоджуєтеся?
Звичайно, але я все-таки хотів би, щоб ми з вами поговорили, що треба зробити, щоб робота і праця землероба українського селянина була такою ж роботою, закономірною, плановою, як і інших професій. І жнива, і посівна не були боротьбою за перемогу, а були закономірною роботою, яка приносила б задоволення і тому, хто працює на полі, і виконавцю, і замовнику, і державі в цілому.
Бачите, ми з вами співпали, бо я якраз обрала для назви теми розмови два ключових слова, які є продуктом, головним продуктом тієї сфери, в якій ви працюєте. Пане міністр, ось прем'єр-міністр Микола Азаров звертається до вас. Він каже, що необхідно розробити якісь заходи, якусь схему, якусь систему, щоб можна було максимально зберегти продовольче зерно і створити можливості для того, щоб були нормальні державні запаси. Ці заходи, вони мали би бути, вже мені здається, на цей час.
Звичайно, по великому рахунку, що стосується зерна, вони в нас є. А сьогодні ми розглядаємо можливість напрацювання стратегії розвитку агропромислового комплексу нашої країни. Чому? Тому що сьогодні необхідно агропромисловий комплекс та виробництво збалансувати. Збалансувати відповідно до вимог Світової організації торгівлі. Збалансувати та адаптувати до вимог діючого законодавства з країнами європейської спільноти.
І головне світового ринку зерна.
Все-таки сьогоднішній потенціал країни, він достатньо великий.
В Європі багато зараз пишуть про те, що Україна ось-ось і займе головну зернову нішу на світовій арені. Так чи матимемо ми це якісне зерно, щоб ці сподівання справдилися, або побоювання конкурентів?
Я вам скажу так, ми чітко розуміємо, що по певним позиціям, не дивлячись на те, що сьогодні йде шквал критики по якості врожаю, по кількості врожаю, по певним позиціям ми вже декілька років тримаємо перші місця. Це позиція виробництва та торгівля соняшниковою олією та насінням соняшника, це ячменьом, це кукуруза на другому місці, та й зернові, і пшениця ми практично на третьому місці в світі по обсягам реалізації продажу на зовнішні ринки сільськогосподарської продукції. А ще більше конкуренти побоюються, і так звані трейдери зернового ринку світового побоюються того, що ми збалансуємося, ми наведемо порядок, щоб цей дикий такий ринок зерновий, який сьогодні в нас існує, він здобув нормальну, цивілізовану форму торгівлі, тоді це дасть можливість не тільки заробляти трейдерам, а й заробляти зерновиробникам. І ми зараз в активній фазі проведення перемовин з Чикагською біржею зерновою. І я переконаний, що моя поїздка в вересні місяці до Чикаго дасть можливість розпочати роботу по відкриттю зернової біржі в нашій країні. І це вже буде перший крок до цього цивілізованої торгівлі.
Чи ці переговори допоможуть Україні уникнути таких моментів, як, наприклад, повідомлення про те, що от яйця містять діоксин, тому що курей годували українською пшеницею, або що в олії, наприклад, знайшли мастило в українській олії?
От такі кроки і цивілізована торгівля, де будуть виступати гарантами виконання контрактів світового рівня біржі, а перед тим, для того, щоб прийти на біржу і укласти угоду, необхідно обов'язково пройти всі вимоги санітарних, фітосанітарних служб. Так що це унеможливить. Повертаючись до вашого запитання, я хотів би звернути увагу, що німецькі фірми, які озвучували цю проблематику по діоксину, вони вибачились і сказали, що це було приватне повідомлення, яке не відповідало дійсності.
Всередині в Україні провели перевірку?
Звичайно, ми провели інспектування пих партій залишкової кількості зерна. Тобто кукурузи, яка експортувалась, частково ці партії залишились, ми провели в себе перевірку, ніяких слідів діоксину не було. Ми провели перевірку в Європі, ніяких слідів діоксину не було. Тобто, я думаю, що це якраз нецивілізована конкурентна боротьба, яку використали навіть завдяки тому, що у нас ланцюжок торгівлі ще не є повністю цивілізованим.
Пане міністр, але які ваші прогнози, враховуючи те, що відбувається зараз з погодою, із спекою і зливами на якість українського зерна?
Цей рік з якістю зерна питання стоїть загострено. Чому? Тому що, враховуючи те, що певний час, червень місяць, йшли практично зливи по всій території нашої країни, і частина зерна не відповідає тій якості, яка б нам би хотілося. Але я хочу запевнити, що перехідні залишки, які у нас були минулого року, біля 6 мільйонів тонн, і нинішній урожай не викликає у нас хвилювань щодо продовольчої безпеки всередині нашої країни. І, до речі, ми готуємося і плануємо в цьому маркетинговому році провести реалізацію зерна на експорт біля 16-17 мільйонів. Тобто нам буде можливість залишитись потужним зернотрейдером і зберегти свої позиції, адже не одні ми зменшуємо і якісні, і кількісні показники нинішнього урожаю. Сусідні країни, такі як Росія, зменшують на 20% свій і якісний, і кількісні показники. Аргентина, Австралія, Канада, Сполучені Штати Америки, навіть Європа зменшує свої показники в обсязі і в якості. Тобто такий рік на сьогоднішній день на всій планеті для хліборобів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Міністр агропромислової політики України Микола Присяжнюк у студії «Вашої свободи». Пане міністр, відомо, що аграрний бізнес – це бізнес, який потребує грошей. Їх треба спочатку вкласти, задля того, щоб потім щось отримати. Ця проблема для України була гострою. Мова йде про кредитування виробників.
Питання складне, і я б сьогодні хотів поговорити, яку кількість грошей потрібно і яку кількість грошей виділяє уряд. Є комерційні банки, які достатньо великі відсотки дають. Але перед міністерством стоїть сьогодні задача, в першу чергу, знайти такий правильний механізм використання бюджетних коштів, скільки їх би не було, щоб вони були мотивацією для залучення інвестицій. Як говорять, шара розміру немає. І якщо ми будемо продовжувати виділяти бюджетні кошти як наслідок, десь були кліматичні умови неблагосприятливі, десь компенсувати на кілограм вирішеного м'яса, це вже наслідок. І я не думаю, що це буде ефективно. А якщо ми зробимо таким чином, і ми близько для того, щоб бюджет 2011 року розпланувати таким чином, щоб кожна бюджетна гривна була мотивацією залучення інвестицій до аграрного сектору в обсязі там 10-15 гривень, ми зможемо динамічно розвивати нашу галузь.
Який цей механізм? Ви його вже придумали?
Так, звичайно. Ми визначили, враховуючи аналітику і можливості нашої країни, ми визначили три пріоритетні галузі для держави і для агропромислового комплексу. Це рослинництво, тому що основна складова експорту нашої країни – це зерно і соняшникова олія, насіння соняшнику, ріпак, соя. Друга складова – це виробництво м'яса свинини, тому що природне ми зобов'язані виробляти, якщо можна так сказати, національно м'ясо свинини, притаманне українцям. І обіг коштів вирощування свинини, він набагато коротше, ніж Яловичина. І останній такий пріоритет, третій, достатньо складний, це розвиток молочного скотарства.
Достатньо включити будь-який телевізійний канал, який реалізовує якийсь соціальний проект, і ми з жахом дізнаємося, що в нашому молоці мало молока, у сметані його зовсім немає, наприклад, або ковбаса, самі знаєте, не є продуктом, виготовленим з м'яса.
Це те питання, про яке ми почали з самого початку, адаптацію стандартів і розробка і затвердження стандартів, які сьогодні діють. І в Європі, і до наших сусідів в Білорусі, вони набагато вищі стандарти по якості молока, і в наших сусідів в Росії. Тобто виглядає таким чином, що ми самі себе поставили в резервацію. Чому? З одної сторони, стандартами нас піджимає європейська спільнота, з іншої сторони вже Росія піджимає, і з третьої сторони Білорусі піджимає. Тобто ми, якщо не покращимо і не згармонізуємо стандарти як на молоко, як на м'ясо, та й на всю сільськогосподарську продукцію. Польща, я вже не говорю, це я її відношу до європейської спільноти, і вони нас практично зажали. І нам необхідно сьогодні робити прорив. Тобто, я вважаю, якщо можна так порівняти, що аграрний сектор сьогодні повинен зробити той прорив, який колись був зроблений в період Курської битви. Іншого шляху у нас нема.
Пане міністр, але чи відчуваєте ви підтримку в уряді, оскільки відомо, що Верховна Рада не ухвалила стандарти, коли, наприклад, вони конкретно розглядалися щодо м'ясних продуктів? І це вже кілька разів це рішення не проходило і не проходило.
Ухвалять. Ухвалять. Чому я так впевнено говорю? Тому що сьогодні ті ініціативи, яку започаткував президент і який послідовно її контролює, реформи і підписання угоди про зону вільної торгівлі з європейською спільнотою, у нас іншого шляху нема. Я зовсім недавно був в Європарламенті, спілкувався з єврокомісарами, парламентаріями. Вони готові нам сьогодні надати наукову інформацію, допомогу, науковий потенціал свій, свої стандарти гармонізувати і профінансувати, щоб ми все-таки в короткий, стислий термін провели гармонізацію стандартів. А, до речі, їх тільки по продуктам харчування і по сільськогосподарській продукції ще необхідно гармонізувати біля 10 тисяч стандартів.
Ось це виробництво свинини, про яке ви говорили, воно має базуватися на створенні великих свиноферм, чи це будуть якісь розкидані по всій території України менші виробництва?
Сьогодні є прибічники і одної форми розвитку агропромислового сектору, в тому числі і виробництва м'яса свинини і інше. Але не треба забувати, що у нас в нашій країні є такі національні особливості, які не притаманні іншим країнам. Адже у нас в сільській місцевості проживає біля 32% українського населення, української нації. Для порівняння, в європейській спільноті в сільській місцевості проживає 3%, в Сполучених Штатах Америки 4%, в нас 33%. Про що це говорить? Про те, що ми сьогодні, якщо ми підемо крупнотоварним виробництвом м'яса, свинини, яловичини, молока, ми з вами чітко дамо сигнал 15 мільйонам українського сільського населення, що, дорогенькі наші, ви залишаєтесь в українському селі як в резервації, без роботи. Держава за якийсь рахунок соціальних виплат вас потихенько дотримує, поки ви самі не переїдете, не мігруєте до міст, або чисельність ваша, як популяція, сільське населення зменшиться. і я боюсь цього слова сказати, і зникне. Другий крок, а як же знайти порозуміння економічного, фінансового чинників і соціального? Тому що українське село, як би там не говорили, що українське село – це колиска нація, і сьогодні все багато хто до цього відноситься скептично, що це є лірика. Ні, це є економіка і, мабуть, великі досягнення нашої країни. Тобто я є прихильник розвитку двох напрямків цієї галузі. Крупнотоварні.
Наприклад, в Криму.
В Криму, на східній частині території, ми розуміємо, що там населення, навіть проживаючи в селах, воно більше налаштовано до такої колективної ведення господарств. Ну, ніяк ми не можемо на західній Україні, північній частині нашої країни, в
Поділля.
Поділля. Ми не можемо заставити людей жити по принципу колективізації, тому що там люди спокон віків були господарями. І вони були, є і хочуть бути. І ми зобов'язані як держава це використати. Іншого шляху нема. І от тут якраз держава зобов'язана направити ту фінансову допомогу, про яку ми говорили, підтримати дрібного виробника м'яса свинини, ведення цієї галузі якраз тим шляхом, про який ми з вами говорили. І, до речі, ми в міністерстві відпрацювали вже форму, і зараз ми збираємо сільських голів. Я надіюсь, восени пройдуть вибори, завершиться, і сільські голови вже будуть мати свій термін. 5 років, і ми практично беремо на себе завдання провести після виборів навчання сільських голів на базі академії, університетів аграрного напрямку, і навчити, і донести їм, що, дорогенькі наші сільські голови, ви є лідерами, хочете вважати себе атаманами української сільської громади. І ви не тільки маєте права, а ви несете відповідальність за розвиток, за те, щоб не обібрали громаду. На минулому кабінеті міністрів було прийнята постанова, яка дозволила в бюджетах передбачати МВСу добровільні дружини, формування добровільних дружин на селі. Для чого? Я вважаю, що громада повинна регулювати і порядок в тій місцевості, де вони живуть, і розвиток тієї місцевості. Ми будемо ініціювати бюджет 2011 року, щоб частина бюджетних коштів, які нараховуються на заробітну плату, залишали в сільській громаді. Щоб сільська громада прагнула залучити якомога більше підприємств і виробництв на свою територію. Чим більше підприємств тебе працює, чим більше юридичних структур тебе працює, значить ти як громада, бюджет громади отримує більше коштів. І таким чином ми з вами, я думаю, і я переконаний, ми назавжди розірвемо це замкнуте коло, яке говорять, держава не має грошей на соціальний розвиток села, село не розвивається, тому що не дає держава коштів. Ми зробимо таким чином, щоб громада сама собі заробляла кошти.
Нагадаю, що розмову із міністром агропромислової політики України Миколою Присяжнюком ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ваша свобода в ефірі. Зерно і м'ясо, так позначили ми тему сьогоднішньої розмови із міністром агропромислової політики Миколою Присяжнюком. Пане міністр, якщо розвивати свинарство, це означає, що має розвиватися і овочівництво. Інакше м'ясо не буде нормальним м'ясом. Але це означатиме, що в українських магазинах буде українська картопля, а не єгипетська, наприклад.
Якраз що овочів і фруктів стосується, я вважаю, що держава тут повинна зробити один сміливий крок. І, до речі, вона взяла на себе зобов'язання при вступі до світової організації торгівлі цей крок зробити. Що я маю на увазі? Внутрішня логістика заготівлі і реалізації цих групів товарів – овочів і фруктів. Сьогодні по статистиці біля 60% овочів і фруктів, які вирощує приватне населення, приватний сектор українського села, практично використовується неефективно. Частина їх годується худобі. Частина їх гниє, і частина просто виробник не знає, куди діти, він навіть не збирає їх. Правильно чи ні?
А частина псується і пропадає у непристосованих для цього приміщеннях.
Звичайно, так що наше завдання – не треба цуратись, згадати, що є така УКОП-спілка, яка сьогодні, до речі, не зрозуміла, чим займається. Верхушка її проїдає те майно, яке було напрацьоване за 40 років тими ж селянами і мешканцями сільських громад. Повернутись до цього питання і відпрацювати разом з державою логістику, заготівельні кооперативи, зберігання і реалізація. Ми вже говорили, і в цьому році передбачено виділення коштів для будівництва оптових ринків держави. Це практично логістичний розподільний центр сільськогосподарської продукції всередині країни. Ми намітили їх, перша черга їх буде біля 5 по всій країні, вивчивши обсяги вирощування, вивчивши шляхи руху можливі і вивчивши споживачів, ми визначили ці оптові ринки, вони будуть Львові, Києві, Донецьку, Харкові, і Запоріжжя, і Одеса. Побудуємо такі розподільчі центри, які дадуть можливість ті 60%, про які ми з вами говорили, донести до споживача самим коротким шляхом. Це перше. По-друге, якщо ми інформаційно не забезпечимо сільських голів, я знову спираюсь на сільських голів, тому що вони єдині, хто знає проблематику, єдині, хто може розмістити замовлення в приватному секторі. Якщо ми не забезпечимо їх інформацією, а оптові розподільчі центри передбачаються, прогнози, скільки треба картоплі на наступний рік, скільки треба чесноку. Ну, це ж смішно, що ми сьогодні імпортуємо чесник з Китаю.
Сумно.
Сумно. Так що оцей комплекс заходів дасть можливість без державних виділення державних коштів, без нічого. Сьогодні селянин що просить у нас? Перша черга. Дайте чого, скільки вам як державі потрібно. Чому ми це не робимо? Тобто ми зобов'язані інформаційно забезпечити, скільки держава чого споживає, скільки держава чого імпортує і де яка ціна всередині країни на ринках реалізації існує. І цей рух почнеться. Не треба великих якихось робити фінансових вливань, тільки крім складів зберігання кооперативних, де виробник міг би зберігати за рахунок держави, до речі, і це передбачено умовами світової організації торгівлі, зберігати вирощений свій урожай овочів та фруктів. А вже реалізацію він сам зробить, тому що наше завдання, враховуючи те, що ми вступили повністю на 98% в аграрному секторі, в ринкові відносини, наше завдання не тільки навчити селянина вирощувати, що він може навіть без нас, а ще й навчити реалізовувати, тобто бути повноцінним фермером.
Пане міністр, усі ланки аграрного бізнесу між собою дуже тісно взаємопов'язані. Тому і політика аграрна, видається, має виглядати як єдиний бізнес-план для усієї країни. Але всі ті моменти важливі, які ви перерахували, вони не дадуть можливості, мені так здається, зробити цей прорив, про який ви казали, якщо не будуть застосовуватися новітні технології.
Богу дякувати, що наш український чорнозем є еталоном чорноземів світових. І не дивлячись на те, що ми не вносимо на сьогоднішній день, навіть я вже не говорю за хімічні і органічних добрив, і хімічних добрив не доносимо, ми виснажуємо землю. Але треба тут осторожно бути. Я би не гнався за такими рекордними врожаями, які сьогодні є там в інших країнах, в Голландії, в Німеччині, тому що йде обмеження обсягів виробництва тієї чи іншої продукції. Виводить частину сільськогосподарських земель з обігу, тому що якби дають їм відпочивати, що Європа така лояльна. Ні, вони за попередні роки внесенням великої кількості мінеральних добрив і хімічних засобів, вони перевиснажили, перенавантажили землю. І сьогодні всі, ви ж бачите, що сьогодні всі чекають світові аграрії і світові інвестори чекають ринку української землі. Чому? Тому що вона сьогодні, не дивлячись на те, що ми її останні роки експлуатуємо десь в певній мірі без технології, потенціал українського чорнозема ще достатньо великий, без навіть інвестування великих коштів. Так що тут нам необхідно в першу чергу зробити перші кроки – це логістика, інформація, забезпечення ринку збуту і відкриття зовнішніх ринків. А технології, вони підійдуть.
Та сама європейська преса пише про те, що Україна може зайняти нішу такого бажаного виробника, такого бажаного органічного продукту.
Звичайно. І я теж по цій позиції стою. І я скажу так, що хтось боїться, хтось поважає нас як аграрну країну. Так не маючи ще угоди про зону вільної торгівлі, ми сьогодні 30% нашого експорту сільськогосподарської продукції йде на європейський ринок. Європейський ринок достатньо великий по споживанню. І я вам скажу так, що європейський ринок біля 40% продукції сільськогосподарської до продуктів харчування, які споживають, вони імпортують. Для нас це достатньо приваблива ніша. І ми шукаємо любою ціною, проявляючи український національний егоїзм в цьому сенсі, як любу шпарину, як попасти на європейський ринок.
Бажаємо вам у цьому успіхів. Маєте час на завершальне слово.
Я хотів би запевнити всіх радіослухачів Радіо Свободи, що держава і агропромисловий комплекс прикладе максимум зусиль, щоб на селі було працювати комфортно, щоб український продукт кожній був в країні. І нам, я думаю, не буде стидно.
У студії «Вашої свободи» був міністр агропромислової політики України Микола Присяжнюк. Провела ефір Ірина Штогрин. Почуємось у понеділок.